poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavinjić. Haški tribunal razmatra kako se osuđeni Ratko Mladić uključio u program televizije Happy, rečeno iz tog suda za Radio Slobodna Evropa. Dvojica poslednjih živih lidera Crvenih Kmera osuđeni za genocid. 10 meseci od ubistva Olivera Ivanovića pomaka u istrazi nema, tvrde u građanskoj inicijativi. Poverenik pokrenuo postupak u PIO fondu i sekretarijatu predsednika zbog pisama Aleksandra Vučića penzionerima. Vladimir Kostić ostaje predsednik Srpske akademije nauka. Nije prihvaćena njegova ostavka. U Srbiji sutra oblačno do 8 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete kako se osuđeni Ratko Mladić iz Ševeningena uključio u program Happy TV-a, srpske televizije sa nacionalnom frekvencijom.
Galerit Rusije, pozdravi Pavela, neka to otvore oči, šta ovaj NATO hoće.
Kao i što o mogućoj sudbini Nikole Gruevskog, makedonskog političara, odbeglog u Mađarsku, kaže novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš.
Postoje 3 varijante. Da se odbije zahtev za azil, da se prihvati zahtev, a 3. varijante da njega stave na vilo za Moskvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu razmatra kako je došlo do toga da se Ratko Mladić, osuđenik za ratne zločine u prvom stepenu i nekadašnji ratni lider vojske bosanskih Srba, putem telefona uživo uključi u program TV Happy u Srbiji. Navodi se u informaciji koja je iz mehanizma pravnog naslednika Haškog tribunala upućena Radiju Slobodna Evropa. Ratko Mladić danas se telefonski uživo uključio u program ove srpske televizije sa nacionalnom frekvencijom u emisiju koju je gostovao i haški osuđenik Vojislav Šešelj. Pripremili Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
U odgovoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu na upit Radija Slobodna Evropa kako je Ratko Mladić mogao da se uključi u televizijski program iz pritvora stoji.
U skladu sa važećim pravilima i propisima o nadzoru komunikacije sa mehanizmom, svi pritvorenici imaju pravo da komuniciraju sa članovima svoje porodice. Međutim, bilo koji kontakt sa medijima koji koriste komunikacione kapacitete u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija mora unapred odobriti sektor u skladu sa pravilnikom o pritvoru. Kako pritvorenicima nije dozvoljeno da razgovaraju sa medijima bez prethodnog odobrenja sekretara, ova kancelarija trenutno razmatra da li je došlo do kršenja pravila pritvora u vezi sa obaveštavanjem pritvorenika.
Ratko Mladić uključio se u petak u jutarnji program televizije sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji. Na telefon ga je pozvao njegov sin Darko Mladić, koji je također bio u studiju. Gosti u emisiji su bili i Vojislav Šešelj, koji je pravosnažno u Hagu osuđen za ratne zločine, kao i poslanik u Ruskoj dumi Pavel Sergejević Dorohin i ruska istoričarka Jelena Guskova. Haški osuđenik se tom prilikom obratio i ruskim gostima.
Pozdravljam Rusiju. Govorit Rusija jedna. Hvala lijepo Rusija. Boga mi ovi se šire ka Rusiji. Pozdravi Pavel, neka to otvore oči šta ovaj NATO hoće.
Guskova, Dorohin i Darko Mladić učestvovali su i u današnjoj promociji knjige General Mladić, posljednja bitka, uspomene, intervju i dokumenti u Beogradskom medija centru. Knjigu je izdao Komitet za odbranu Ratka Mladića Ruske dume, na čijem čelu je Dorohin. U najavi promocije navodi se između ostalog da knjiga predstavlja dokumente, citat, o velikom vojskovođi, visokom profesionalcu, časnom oficiru koji je branio svoj narod, kraj citata. Prema rečima Pavela Dorohina, koji je inače visoki funkcioner parlamentarne komunističke partije Rusije, promocija ove knjige održana je u Dumi krajem oktobra.
Ova knjiga govori o odnosima ruskog i srpskog naroda, o tome kako se ruski narod trudi da štiti Srbe i unapređuje odnose. Glavni aspekt u knjizi predstavlja politička pozicija ruske strane prema generalu Mladiću. U ličnosti generala Mladića vidljivo je kako se srpski narod branio na ovim prostorima, kako je protekao rat u Bosni i Hercegovini, sve se to može pronaći u ovoj knjizi.
Komitet za odbranu Ratka Mladića je društvena organizacija koju čini 10 poslanika Državne dume, mahom iz komunističke partije, kao i predstavnici stručne javnosti poznati po svojim nacionalističkim stavovima, objašnjava Andrij Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Prema rečima našeg sagovornika, vladajuća jedinstvena Rusija nema svoje predstavnike u ovom telu, što je već pokazatelj odnosa koji Kremlj ima prema osuđenom generalu Vojske Republike Srpske.
Kremlj oficijalno Mladića ne podržava i neće podržavati, ali toleriše da postoje neki ljudi i u Dumi i negdje u društvu ruskom koje bi to otvoreno govorili. Da Rusija ne predaje svojih braća, kao to je pisano, da to je sve čast velikoj nepravde koja se sprema prema Srbiji, a i prema Rusiji, zbog toga da Rusi i Srbi uvijek su braća, i to u nekim situacijama može da se instrumentalizira kao jedna mala politička kampanja. Ali za sad Mladić Rusi je takva marginalna figura, da uopšte o tom nitko ne zna. Samo da gledam da nema ništa u ruskoj štampi o tom da oni su napravili ovu prezentaciju u Beogradu.
Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen je u novembru prošle godine. Mladić je u prvom stepenu osuđen na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici, progona, istrebljenja, zločina protiv čovečnosti, ubistava, nehumanog dela prisilnog premještanja, deportacija, terorisanja i protivpravnih napada na civile te uzimanja talaca. Prema najavama zvaničnika rezidualnog mehanizma, žalbeni postupak u Mladićevom predmetu trebalo bi da bude okončan do kraja 2020. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zoran Zaev, predsjednik vlade Makedonije, izjavio je da očekuje da odbeglog bivšeg makedonskog premijera Nikolu Grujevskog Mađarska izruči Skoplju kako bi mu se sudilo pred makedonskim sudom. Iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Jedno je jasno, Nikola Grujevski je pobegao sa diplomatskim vozilom Mađarske. Otvorena je istraga koja treba da utvrdi kako je pobegao. Kad istraga završi, Ministarstvo unutrašnjih poslova će saopštiti sve detalje, rekao je danas na preskonferenciji predsjednik makedonske vlade Zoran Zaev. On je istakao da za sada znamo da je Grujevski u Budimpešti i tu nema dileme. Očekujemo da on bude ekstradiran i da tu odsluži kaznu zatvora, dodao je Zaev.
Borbata za vladejenje na pravotu.
Borba za vladavinu prava, odgovornost i borba protiv kriminala i korupcije su imperativ u Makedoniji i u to ime građani trebaju znati da ćemo napraviti sve da gospodin Nikola Grujevski služi kaznu zatvora u Makedoniji. Uradit ćemo sve što je u našim mogućnostima, zato što i javno postavljam pitanje, znajući kako su se stvari dešavale, da li je gospodin Nikola Grujevski dobrovoljno napustio Makedoniju pre izdavanja naređenja za njegovo privođenje pred sudom ili je možda bio kidnapovan. Zaev je rekao da očekuje da Grujevski i Mađarska daju odgovor. Gnev građana je veliki i to sa pravom, istakao je on, dodajući da ako ima odgovornosti kod institucija, odgovarat će se za to. U istrazi će biti informisana i Evropska unija. Makedonija očekuje saradnju od zemalja članica i pre svega poštovanje međunarodnog prava, kaže makedonski premijer. Na kraju on je naglasio da je Nikola Grujevski bekstvom u Mađarsku priznao krivicu za dela zbog kojih je optužen i osuđen. Grujevski se od pre nekoliko dana nalazi u Budimpešti i kako je saopštio na svom Facebook profilu, zatražio je politički azil od mađarskih vlasti. U prošlom petku on je trebao da se javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog nezakonske nabavke luksuznog Mercedesa od budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova, tako što je zatražio od tadašnje ministarke Gordane Jankulovske da izvrši nabavku Mercedesa, iako je bilo i jeftinijih vozila na tenderu. Protiv njega su u toku još nekoliko sudskih procesa po predmetima specijalnog javnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Grujevski je do Mađarske došao preko Crne Gore i Srbije, piše Podgorička štampa. Grujevski je u Crnu Goru iz Albanije ušao sa makedonskom ličnom kartom. Potvrđeno je Beogradskoj agenciji Beta. Iz Podgorice javlja Lela Šćepanović.
Povodom slučaja Grujevski, Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se kasno sinoć kratkim zvaničnim saopštenjem u kome je navedeno da je u slučaju odbjeglog makedonskog premijera Nikole Grujevskog, koji je preko teritorije Crne Gore pobjegao u Mađarskom, ispoštovana kompletna zakonska procedura. Grujevski je prema saopštenju crnogorske policije u Crnogoru ušao, boravio i napustio njenu teritoriju 11. novembra 2018. godine u trenutku dok za njim nije bila raspisana nijedna potjernica. I crnogorska štampa, pozivajući se na svoje izbore u upravi policije, danas donosi više detalja o ovom slučaju, pa se navodi da je Grujevski na teritoriji Crne Gore promijenio službeno vozilo, tačnije da je u Crnogoru ušao službenim automobilom marke Jetta, iz Crne Gore izašao drugim automobilom registarskih oznaka 55A05 na graničnom prelazu do Brakovo i ušao u Srbiju. Međutim, potvrdu ili demanti ovih medijskih saznanja Radio Slobodna Evropa nije mogao danas zvanično dobiti u upravi policije. Mediji u Crnoj Gori se danas bave i načinom na koji je Grujevski, kome je prošle godine oduzeti lični i diplomatski pasoš, preko Crne Gore i Srbije 11. novembra naveče pobjegao u Mađarsku, a Makedonija u večernjim satima dan kasnije 12. novembra za njim raspisala nacionalnu potjernicu, da bi 13. bila raspisana i međunarodna, jer se Grujevski u predviđenom roku nije javio na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne, na koju je pravosnažno osuđen zbog nezakonite kupovine blindiranog Mercedesa vrijednog 600.000 eura. U ambasadi Mađarske u Podgorici Radio Slobodna Evropa danas nije dobio odgovore na upit da li je automobil registarskih oznaka 55A05, sa kojim je prema pisanju medija Grujevski izašao iz Crne Gore i ušao u Srbiju, pripada ambasadi Mađarske u Podgorici. Niti je bilo moguće dobiti odgovore na pitanja u čijem je društvu bio bivši makedonski premijer u trenutku kada je iz Crne Gore prešao u Srbiju i da li su tačni medijski navodi da su u pitanju lica sa diplomatskim pasošem Mađarske, časar Jozef Soltani i Veleđazi Šaba. Na službenom sajtu ambasade Mađarske u Podgorici navodi se da je časar Zoltan zamjenik ambasadora Mađarske u Crnoj Gori. Povodom slučaja Grujevski do sada se nije oglasilo ni Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, a Radio Slobodna Evropa do početka emitovanja emisije nije dobio odgovor da li u postupanju mađarskog diplomatskog osoblja u kontekstu slučaja Grujevski ima bilo kakvih radnji koje nisu u skladu sa dobrom diplomatskom praksom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Gabor Bodiš, novinar mađarskog portala Nezavisna agencija, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je bivši makedonski premijer Nikola Grujevski zatražio politički azil u Mađarskoj.
Pa ja ne mogu da zamislim da je taj potez napravljen pre konsultacija dve strane, odnosno krug oko Nikole Grujevskog i krugova oko mađarskog premijera Viktora Orbana. To je sigurno sinhronizovana akcija, tu se priča o kretanju luksuznog aviona iz Beča do Budimpešte pa do Beograda pa nazad do Budimpešte. Ja mislim da tu postoje tri varijante. Da se odbije zahtjev za azil, da se prihvati zahtjev, a treća varijante da njega stave na avion za Moskvu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Eksperti iz radne grupe Ujedinjenih nacija za arbitrarno pritvaranje saopštili su da prekidaju posjetu Mađarskoj, pošto im nije dozvoljen pristup tranzitnim zonama Reške i Tompa blizu granice sa Srbijom u kojima se migranti okupljaju. Izražavamo protest zbog odbijanja mađarskih vlasti da se dozvoli posjeta ovim zonama gde se migranti i tražioci azila, među kojima su i deca, lišavaju slobode, saopštilo je ovo telo Ujedinjenih nacija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal razmatra kako se osuđeni Ratko Mladić uključio u program televizije Happy, rečeno iz tog suda za Radio Slobodna Evropa. Dvojica posljednjih živih lidera Crvenih Kmera osuđeni za genocid. 10 mjeseci od ubistva Olivera Ivanovića pomaka u istrazi nema, tvrde u građanskoj inicijativi. Poverenik pokrenuo postupak u PIO fondu i sekretarijatu predsjednika zbog pisama Aleksandra Vučića penzionerima. Vladimir Kostić ostaje predsjednik Srpske akademije nauka, nije prihvaćena njegova ostavka. U Srbiji sutra oblačno do 8 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o groundhopperima iz Engleske koji putuju po svetu i gledaju fudbal. Bili su na utakmicama na Zlatiboru i u Užicu. Među njima je imenjak čuvenog fudbalera Manchester Uniteda Paula Scholesa.
Right, yeah, I got a picture there.
Slikao sam se ovdje i dobio sam dres. Gledao sam Vidića mnogo puta u Unitedu, on je bio legenda. Nisam znao da je odavde dok nismo došli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pozvao je Beograd i Prištinu da pokažu fleksibilnost u postizanju rešenja koje bi doprinelo regionalnoj stabilnosti i nastavku dijaloga, saopšteno iz kabineta predsjednika. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je posle današnje sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti da je naročito sagledavana bezbednostna situacija na Kosovu i da je zadatak sprečiti da scenarijo tamošnjih dešavanja dovede do nekog novog egzodusa sa tog prostora. On je rekao i da su srpske službe bezbednosti dobile određene zadatke. Pripadnicima kosovske policije produženo je radno vreme sa 8 na 12 sati, javili su kosovski mediji. Svrha te odluke je, kako se navodi, održavanje javnog reda i mira i sprečavanje krivičnih dela. Iz Kancelarije za informacije kosovske policije rečeno je da se odluka donosi u zavisnosti od potreba policije. Jedna osoba ubijena je, a druga teško ranjena u pucnjavi u Surkišu kod Podujeva na Kosovu, javili su kosovski mediji. Obojica su građani Kosova, saopštila je kosovska policija, a na njih su sinoć u 22 sata pucale nepoznate osobe. Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović ubijen je na današnji dan pre 10 meseci u severnom delu Kosovske Mitrovice, a pomaka u istrazi nema, izjavila je funkcionerka inicijative Ksenija Božović. Do sada nemamo ni jedan novi detalj, ne znamo dokle je stigla istraga, ne znamo ni da li je saslušan još neki svedok. Niko se po tom pitanju ne oglašava, pomaka nema, rekla je Ksenija Božović za agenciju Beta. Većina članova Srpske akademije nauka i umetnosti nije prihvatila ostavku koju je ponudio predsednik SANU Vladimir Kostić. U izjašnjavanju po odeljenjima iznet je zahtev da Kostić nastavi rad na funkciji predsednika. Uz punu podršku izvršnog odbora, predsednik SANU prihvatio njihov stav i nastavit će svoj rad uz nadu da je tako podrška velika i znak podrške da dosadašnjem radu, navodi se u saopštenju izvršnog odbora SANU. Dva nekadašnja lidera crvenih kmera komunista koji su vladali Kambodžom 70. godina osuđeni su pred Međunarodnim sudom za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine na doživotnu kaznu zatvora. Nuon Čea 92 godine i Kiu Sampan 87 godina, jedini živi lideri crvenih kmera, osuđeni su zbog ubistava oko 1,7 miliona ljudi od 75. do 79. godine. Severna Koreja uspješno je testirala novo ultra moderno taktičko oružje u prisustvu lidera Kim Jong-una, javila je državna televizija te zemlje. To je prvo ovogodišnje pominjanje razvoja novog oružja u Severnoj Koreji sa očiglednom namerom da se izvrši pritisak na Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju, navodi agencija Associated Press. Severna Koreja saopštila je da će deportovati američkog državljanina nedavno uhapšenog zbog ilegalnog ulaska u tu zemlju. Državljanin SAD, uhapšen 16. oktobra zbog ilegalnog ulaska iz Kine, rekao istražiteljima da je dobio instrukcije od američke centralne obaveštene agencije CIA, saopštila je državna novinska agencija Severne Koreje. Sedam pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija ubijeno je, a 10 ranjeno u operacijama protiv pobunjenika na severoistoku Konga, u kom se odvija i epidemija ebole, saopštile su Ujedinjene nacije. Meta su bili pobunjenici iz savezničkih demokratskih snaga ADF. 6 ubijenih mirovnjaka iz Malavija, 1 iz Tanzanije. Više od 40 osoba poginulo je, a najmanje 20 povređeno u Zimbabveu kada se zapalio putnički autobus, saopštila je lokalna policija. Policija još nema detalje o uzrocima ovog požara. Evropska unija saopštila je da smanjuje finansijsku pomoć od 20 miliona evra za 2017. i 2018. godinu Moldaviji zbog nazadovanja u vladavini prava i demokratiji u toj zemlji. Kako javlja Biljana Jovićević, suspendovan je program makrofinansijske pomoći od 100 miliona evra.
Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn je Radiju Slobodna Evropa rekao i da je sada u julu zamrznuti program makrofinansijske pomoći suspendovan do daljnjeg. Odluka stiže dan nakon što je Evropski parlament velikom većinom usvojio neobavezujuću rezoluciju u kojom su oštro kritikovali Moldaviju i u kojem su naveli da je riječ o državi zarobljenom interesima oligarha, koji svoj uticaj šire na sve pore moldavskog društva. Han kaže da su se na ovaj korak odlučili i radi kredibiliteta same Evropske unije.
Ako sledimo evropske standarde i ako se sve to ne poštuje ili što još gore kreće se u suprotnom smeru, onda je logično da ćemo da reagujemo. U suprotnom će ljudi poverovati da smo na neki način bespomoćni.
Han je poručio da su ove dvije mjere usmjerene na kažnjavanje vlade, a ne građana Moldavije. Evropski komesar je također naveo da obje kaznene mjere i 20 miliona eura finansijske pomoći i novac za makrofinansijske projekte mogu biti ukinute ako vlasti Moldavije preduzmu odgovarajuće korake po pitanju rješavanja podcrtanih problema, kao što su veoma sumnjive praznine u izborima za gradonačelnika prijestolnice, gdje je pobjedu odnio kandidat opozicije, ali mu nije omogućeno da preuzme dužnost ili nestanka još 2014. godine, kako se procjenjuje oko milijardu eura iz banaka u Moldaviji, jednoj od najsiromašnijih evropskih država.
Britanska premijerka Theresa May pozvala je građane da podrže njen plan za Brexit, dok njeni unutarpartijski rivali nastoje da obezbede podršku za njeno smjenjivanje, dan pošto je najavila da će sa premijerskog mjesta izvesti Veliku Britaniju iz Evropske unije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon postizanja dogovora o Brexitu, ali i ostavki u kabinetu britanske premijerke, svjetski mediji se bave pitanjem šta dalje. Tako New York Times piše da se posljednjih godinu i po dana britanski političari trude da saznaju šta zapravo znači Brexit. Britanska premijerka mora da ostvari podvig za koji skoro svi misle da je nemoguće da učini, da njen nacrt ugovora izgleda uspješno i da nađe glasove kako bi prošao donji dom parlamenta, navodi List. Politiko tvrdi, Brisel je sreća, a Westminster je u haosu. Portal ocenjuje da sudbina Therese May počiva na njenoj sposobnosti da dobije podršku za dogovor od javnosti i parlamenta, dok jedni i drugi su duboko cinični u vezi sa sporazumom. Guardian piše da je Downing Street broj 10 ove nedelje pokazao neku emotivnu inteligenciju uz političku nemilosrdnost. List navodi i da je pitanje da li će parlament imati alate i volju da preuzme kontrolu nad odlukom o Brexitu i preoblikuje ga na način na koji glasaju u parlamentu, ukazuju da je moguće i da mnogi u i izvan Westminstera žele i očekuju to.
Dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo je postupak nadzora u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Generalnom sekretarijatu predsjednika Republike nakon što su pojedinim korisnicima penzija počela da stižu pisma od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa oznakom Srpske napredne stranke. Kako se navodi u saopštenju, povereniku se obratilo više građana koji navode da su korisnici penzija, a kojima je u proteklih nekoliko dana poštom stiglo pismo adresirano na njih, iz čije sadržine se zaključuje da je upućeno korisniku penzije, potpisano od predsjednika Srbije sa oznakom SNS-a. Pojedini od tih ljudi naveli su da su pisma adresirana na njihovu maloletnu decu kao korisnike porodične penzije. Poverenik je zatražio od PIO fonda da se u roku od 5 dana izjasni da li je učinio dostupnim SNS-u, predsjedniku Srbije ili trećem licu podatke o imenima, prezimenima i adresama korisnika penzija u Srbiji, da se, ukoliko je odgovor potvrdan, izjasne koji je pravni osnov i svrha činjenja dostupnim ovih podataka. Odgovarajući izjašnjenje, poverenik je u istom roku zatražio i od Generalnog sekretarijata predsjednika Republike i od Srpske napredne stranke. Po okončanju postupka nadzora, poverenik će, kao i obično, rezultatima i u skladu sa njima preduzetim merama obavestiti javnost, navodi se u saopštenju. Narodna banka Srbije objavila je da je povećala projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u ovoj godini sa 4 na 4,2% i da prognozira da će inflacija i u naredne dve godine ostati niska i stabilna. Procjenu da će BDP u 2019. rasti 3,5% NBS nije menjala. Zoran Drobnjak, direktor javnog preduzeća Putevi Srbije, izjavio je da će od vlade ponovo tražiti povećanje putarina na autoputevima za 10%, kao i uvođenje naplate putarina na magistralnim putevima za vozila teža od 7,5 tona. On je za TV Prva najavio da će od marta naredne godine na autoputevima biti postavljene kamere za merenje brzine automobila i paneli za važna obaveštenja za vozače. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izjavila je da će do kraja godine biti pušten u saobraćaj ceo koridor 10 i kroz Grdeličku klisuru, gde se inače nedavno obrušio jedan od velikih potpornih zidova. Govoreći za Insider, Mihajlović je rekla i da je obnovljeno više od 200 km pruga. A u nekim drugim delovima sveta gradi se najmodernija infrastruktura. Železnička pruga za vozove visoke brzine Tanger Kazablanka, predstavljena kao najbrža u Africi, otvorena je u Maroku. Vozovi na novoj liniji bi 350 km između dva ekonomska centra Maroka trebalo da prelaze za oko 2 sata. Međunarodni dan tolerancije obeležen je u infocentru Evropske unije u Beogradu. Ovom prilikom predstavljen je strip pod nazivom Vodič za mlade migrante kroz galaksiju ljudskih prava umetnika Maše Avramović i Leona Joksimovića. Aleksandar Obradović, koordinator projekta pomoći izbeglicama, rekao je da je strip nastao u saradnji sa migrantima.
Mi smo kroz ovaj projekat imali seriju susreta i razgovora sa mladima iz centara za azil u Krnjači i u Vrenjacu, gde smo razgovarali sa njima, otkrivali njihove potrebe, njihove uslove života, sve ono što im nedostaje, da li su svesni svega onoga što im ovu drugostu pruža ili pak svesni onoga što im ne pruža. Mi smo te priče uobličili.
Jovana Vinčić iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila rekla je da trenutno u Srbiji boravi oko 5000 migranata.
Nekim sredinama prosto nema informacije, ljudi ne znaju ko su migranti koji boravaju u njihovim sredinama, ne znaju zašto su tu, šta su obaveze naše zemlje, koje je zakonske regulative, koje su institucije koje su zadužene da se time bave. A sa druge strane, jako je važno i migrantima objasniti da je važno da poštuju sredinu u kojoj se nalaze.
Na Kopaoniku je jutros počeo da pada sneg i za manje od 2 sata prekrio planinu. Ovo je drugi sneg na Kopaoniku ove sezone, pošto je prvi put pao krajem oktobra. A na Zlatiboru, na fudbalskom derbiju prve lige Srbije Zlatibor Inđija, koji igra na stadionu Švajcarija, bili su ljubitelji fudbala iz Velike Britanije. Oni su groundhopperi, putuju po svetu da bi gledali utakmice. Kako javlja Novka Ilić, ovog puta posle zlatiborskog okršaja gledali su Užicu i utakmicu Jedinstvo Polimlje.
Zlatiborski stadion je fantastično mesto za gledanje utakmice, tako kaže John Higgins iz Iron Bridge-a kod Birminghama.
Napadač Zlatibora Vidić je veoma dobar sa loptom i brz, ali su mu slali visoke lopte, mogao imati više uticaja. Bilo je samo 1-0, ali smo uživali. Mesto je predivno za gledanje utakmice i okolina nam se veoma dopada.
Ova neobična grupa navijača i turista sakuplja ulaznice sa utakmica, dresove, fotografije. Pored fudbala žele da upoznaju i zemlju koje se nalaze. Tako su u Užicu probali specijalitet komplet lepinju, dopala im se. Na stadionima mnogo bolje upoznaš ljude, smatra Tony Robbins, koji je gledao utakmice u malim mestima širom Evrope.
To je jedna od najboljih stvari, jer kada gledate fudbal, pogotovo na manjim stadionima, to može biti u delu sveta gde turisti nikada ne idu. Kada odete u lokalni bar u područje sa radničkom klasom, svi su oduševljeni kad nas vide. Mogu da zamislim kada bi neki Srbin došao u moj mali grad, napravili bi događaje toga, jer turisti u moje mesto ne dolaze. Na fudbalskim stadionima dobijete mnogo bolji utisak o ljudima i kulturi.
U ovoj grupi je i imenjak legendarnog fudbalera Manchestera Paula Scholesa. Bio je zadovoljan što je u Užicu, u gradu odakle potiče Nemanja Vidić, nekadašnji kapiten Uniteda.
To je sjajno, slikao sam se ovde i dobio sam dres. Gledao sam Vidića mnogo puta u Unitedu, on je bio legenda. To je zanimljiva činjenica, nisam znao da je odavde dok nismo došli.
Slobodno vreme i svu ušteđevinu ova grupa Engleza koristi na ovakav način života. Ne žure nikuda, a Richard Garbic, pored fudbala, voli i muziku. Doći će opet u Srbiju.
Ja ne radim ništa u Engleskoj, samo slušam Nightwish svo vreme. Za to štedim novac i dosta koristim kreditnu karticu.
Odlazeći sa Zlatibora i iz Užica, rekli su srpski fudbal se razlikuje u brojnosti publike i izgledu stadiona. Nekoliko Engleza iz grupe, saznajemo, pogledali su preko 6000 fudbalskih mečeva. Tako će nastaviti sve dok im godine dozvole. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Haški tribunal razmatra kako se osuđeni Ratko Mladić uključio u program televizije Happy, rečeno za Radio Slobodna Evropa iz tog suda. Dvojica posljednjih živih lidera Crvenih Kmera osuđeni za genocid. 10 mjeseci od ubistva Olivera Ivanovića pomaka u istrazi nema, tvrde u građanskoj inicijativi. Poverenik pokrenuo postupak u PIO fondu i sekretarijatu predsjednika zbog pisama Aleksandra Vučića penzionerima. U Srbiji sutra oblačno do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.